Велес, за вампирот. У таа куќа кај што има вампир не додева. У това мало кај што е таму по куќите додева. Зимал врчвичиња мас од куќи и носел у куќата кај што седел. Сеис, у пекмезот и медот. Да си најдел работа, магарето го чешал у таа куќа кај што отишол, низ дворот го разодујал или го јаал. Се насластил како вампир на пекмез има една реч. На жени каделките им ги зимал, ги влекол по чардаците и по дворот и на сред соба си ги наводјале. Мори гледаме на свеќата нокеска се тркалаше клопчето. Чорапот се влечеше и сани и испревртени наопаку си ги најдоме. Софра сито се што му дојде до рака ќе тури наопаку и многу друзи пакости прави. У еден петелот од куќа му го извадил од потон и го оставил на дворот, сакал да го однесе на нека дезар. Влезуе в соба кај што има маж и жена, загуша ноќно време ги фаќал. За да не идел на вратата му ставале трнје, други пак и околу леглото ставале од и то трнј го страело ногу. Вампирите им ја пијат крвта на децата од палците на нозите од ноктите. Кај што има вампири со дајрења, со кеманиња, му свиреле, он ке дошол да игра вампирджијата, ќе гутепал и пихтија крв ќе стане. Со врела вода ќе го попарат да не се повампирила крвта. Чумата кога била, кажуваат стари, многу вампири имало, тогај египците се повампируеле. Вампир ке те налегне крвта да ти ја испие и човек умира. Не дебелје, од кај којник, беше кажуел. Нокеска еден вампир ме налегна, та тежина ври у мене и не можев да се помрднам и издишам. Го буцнав со трнј и пих.